bertemu kembali. Dalam vlog ini ya Haris, kita akan bincangkan mengenai tenaga kerja, pengangguran dan juga peluang pekerjaan terutama dalam golongan belia. Dan rakan kita Nina Rozman ada angka-angka yang ingin dibentangkan. Silakan Nina.
Baik, terima kasih Nabila dan Haris. Jadi saya akan kongsikan laporan daripada International Labour Organization ILO iaitu berkongsikan data mengenai tren pekerjaan global untuk belia pada tahun 2022 yang diukur pada peringkat Asia dan Pasifik. Di mana di depan skrin ini anda dapat melihat kadar pengangguran belia iaitu di peringkat dunia. Saya akan buat perbandingan antara sebelum pandemik iaitu 2019 dan selepas pandemik di fasa alihan endemik iaitu 2022. Kita masih dalam fasa pemulihan, iaitu di mana kita dapat lihat kadar pengangguran belia dalam kalangan belia iaitu merekodkan sebelum pandemik pada tahun 2019 iaitu dengan jumlah 13.3% di peringkat Asia dan Pasifik, iaitu lebih rendah berbanding purata global iaitu 13.5%. Jadi berbanding tahun 2022 iaitu kita dapat lihat dengan angka mencatatkan iaitu kadar pengangguran belia iaitu di peringkat Asia dan Pasifik sebanyak 14.9%, iaitu purata global iaitu hampir iaitu sama dengan purata Asia dan Pasifik sebanyak 14.9%. Dan ini adalah angka yang kita dapat rekodkan oleh ILO pada tahun 2022. Jadi kita beralih, kita dapat lihat iaitu 16% kadar pengangguran dalam kalangan belia iaitu lelaki lebih tinggi berbanding wanita iaitu 12.7%. Kadar pengangguran dalam kalangan belia lelaki mendominasi daripada kumpulan wanita. Jadi apabila saya beralih pula kadar LU3 belia. LU3 ini bermaksud labour under utilisation, iaitu bermaksud penggunaan kadar tenaga kerja yang lebih rendah. Dan ini kita dapat lihat LU3 ini adalah gabungan kadar pengangguran dan juga kadar tenaga buruh yang berpotensi. Jadi kalau anda dapat lihat kadar LU3 dalam kalangan belia iaitu di peringkat Asia dan Pasifik berjumlah 8.2%, iaitu lebih rendah berbanding purata global iaitu sebanyak 20.3%. Dan data ILO ini menunjukkan bahawa iaitu di peringkat Asia dan Pasifik walaupun kumpulan lelaki menghadapi pengangguran, kadar pengangguran lebih tinggi berbanding wanita, namun data ini menunjukkan wanita dan lelaki, wanita masih menghadapi kesukaran untuk mendapat pekerjaan berbanding lelaki. Jadi kita dapat beralih pula kepada kadar NEET belia iaitu not in education, not in employment and not in training, iaitu kita dapat lihat golongan belia yang tiada mempunyai pendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai latihan. Jadi kalau anda dapat lihat perbandingan antara tahun sebelum pandemik iaitu di peringkat Asia dan Pasifik mencatat jumlah 23.3% kadar NEET belia, dan berbanding waktu pandemik kita dapat lihat NEET sudah semestinya meningkat kerana ini waktu yang kita dilanda pandemik, dengan jumlah 24.8% pada peringkat Asia Pasifik iaitu lebih tinggi berbanding purata global. Jadi saya akan beralih pula kepada penunjuk utama untuk bekalan tenaga buruh, iaitu saya mulakan dengan kadar penyertaan tenaga buruh di mana anda dapat lihat di peringkat Asia dan Pasifik di waktu sebelum pandemik mencatatkan jumlah sebanyak 38.8%, iaitu kadar penyertaan tenaga buruh dalam kalangan belia lebih rendah berbanding peringkat dunia itu sebanyak 41.2%. Dan berbanding pula tahun 2022, ini sahaja adalah unjuran iaitu anggapan di mana ia mencatatkan sebanyak 40.1%, itu adalah jumlah peringkat dunia, di mana kita dapat lihat di peringkat Asia dan Pasifik mencatat sebanyak 37%, iaitu lebih rendah berbanding purata global. Ya. Jadi saya akan seterusnya saya akan kongsikan juga nisbah pekerjaan belia kepada penduduk. Pekerjaan dalam kalangan belia antara penduduk kita dapat lihat di peringkat Asia dan Pasifik sebelum pandemik mencatat jumlah 33.6%, iaitu lebih rendah berbanding peringkat global iaitu sebanyak 35.7%. Dan kita dapat lihat berbanding 2022 iaitu hanya unjuran saja, kita dapat lihat sedikit peningkatan, iaitu peningkatan berbanding tahun pandemik 2020 iaitu sehingga 2021. Dan kita dapat lihat peningkatan semula pada pada tahun 2022 tahun ini sebanyak 34.1% peringkat dunia, manakala untuk Asia dan Pasifik mencatatkan 31.5%, iaitu lebih rendah berbanding purata global. Jadi Nabila dan Haris, inilah apa yang saya dapat kongsikan, iaitu mengenai laporan trend pekerjaan global untuk belia di peringkat Asia dan juga Pasifik setakat ini.
Ya, Nina dan juga Nabila sudah tentu untuk waktu ini kita nak meneliti kepada angka-angka yang diberikan, termasuk menyelami, memahami realitinya di peringkat Malaysia ini serta mencari solusi yang terbaik. Jadi bersama dengan kita menerusi Google Meet pada ketika ini adalah Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang merupakan Profesor Hubungan Industri dan Sumber Manusia Universiti Malaysia Kelantan. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awan ini. Pertama sekali, apa yang boleh dilakukan untuk memastikan belia Malaysia tidak ketinggalan dalam mendapatkan pekerjaan ketika kita tahu tekanan ekonomi dan pelbagai lagi pada waktu ini, Prof?
Okey, terima kasih Ashraf dan Nabila. Apabila dibentangkan tadi data ILO tadi, kita macam ni, trend of course tempat kerja sudah berubah dan trend hubungan majikan semua sudah berubah. Dan trend sumber manusia, saya dah banyak kali mengatakan hal ini di peringkat kebangsaan, di peringkat industri dan peringkat company. Di mana sekarang ni para belia ni aspirasi mereka berubah. Jadi sebab itu saya kenalkan satu model baru, iaitu hubungan pekerja dan majikan. Bukan lagi majikan dengan pekerja. Maksudnya tempat kerja tu akan menjadi satu daya penarik sekiranya majikan mempunyai satu daya penariklah untuk mereka berbincang sesama antara pekerja, terutama golongan yang muda. Golongan muda ini ialah lepasan SPM sehingga kegraduan lah. Jadi saya rasa kita kena faham betul-betul apakah root cause dia. Kenapa mereka tak berminat walaupun gaji telah dibayar, gaji minimum sudah ada, polisi-polisi sumber manusia yang memang terbaik ada dekat Malaysia, akta yang baik. Masih lagi tak menarik, ini disebabkan kerana kita tidak faham apa kehendak mereka. Mereka ni nak fleksibiliti di tempat kerja, mereka perlu dihargai dan mereka ni nak bekerja bukan ikut masa tradisional. Sebab itu saya rasa untuk menarik belia-belia ni, kita kena bermula di sekolah lagi. So polisi pendidikan kita memang baik, tapi cara kita mendekati itu masih lagi tradisional. Di mana kita lebih mengutamakan academic excellence daripada kita nak pergi kepada retraining, upskilling mereka di peringkat sekolah lagi. Dan peringkat universiti ini mereka melaksanakan apa yang mereka telah belajar di sekolah. Lepas mereka keluar tu, mereka terus mempraktiskan ilmu yang mereka terima. Jadi saya rasa golongan belia ini tak boleh ditangani masalah pekerjaan di peringkat. Jadi kalau kita lihat isu di tadi ya, Asia Pacific dengan ILO, di global trend. So Malaysia bukan kita dekat Malaysia saja. Seluruh dunia akan melihat balik semula. Jadi saya rasa model hubungan majikan pekerja akan berubah, landscape dia semua itulah.
Baik.
Jadi untuk menarik, satu lagi isu yang saya tekankan sini adalah keusahawanan. Keusahawanan itu bermula di peringkat sekolah lagi. Untuk Encik Ashraf, Nabila, baru ini kita lancarkan satu program urban farming di sekolah menengah kajang utama dengan 50 sekolah. Dan kita akan bawa Universiti Malaysia Kelantan expert dia untuk train the young one dalam entrepreneurship. Dan faculty kami akan ada di situ. Dan kita akan bermula di peringkat sekolah lagi, train them to independent, how to be entrepreneur. So, bila mereka masuk ke universiti, mereka hanya belajar je ilmu untuk meningkatkan lagi tahap perniagaan. Bukan di universiti baru nak belajar teori-teori asas, tak perlu. Yeah. Mereka akan terus jadi. Jadi, ini satu strategi yang saya dengan tim saya telah memulakan, kami dapati untuk menjadikan sumber manusia yang talented bermula di sekolah. Dan sekolah telah bekerjasama dengan kami.
Betul.
Lepas itu saya tarik mengatakan, Asraf, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan Tinggi dan sumber manusia, diorang kena duduk satu meja. Bincang apa root cause dia, apa belian nak, mereka bincang. Jadi kita tak boleh menggunakan polisi yang macam dasar-dasar tu bertindak satu sama lain.
Yeah.
Okay, contoh lah, sebagai tahu, bila kita ada bajet nanti, adakah bajet itu kita buat untuk mereka? Dan apa kita nak bajet itu? Wang ringgit kita laburkan, mesti ROI. Jadi setiap kementerian ini ada KPI, fokus kepada talent tu daripada awal lagi. Dari awal lagi kita dah menjadikan mereka nak pergi bidang apa? Sains ke? Bukan sains. Jadi saya rasa I mean, kita sebagai rakyat Malaysia kan, kita nak our country to be globally respected by by index ke dan sebagainya. Jadi itu saya dah tekankan Ashraf, dan kita kena bermula dari sekarang. Tidak ada masa lagi untuk bertunggu.
Betul tu Prof. Sudah semestinya underemployment atau pengguna tenaga tidak penuh ni bukan sahaja isu di peringkat negara, tapi isu ini menjadi sehingga peringkat global masih isu ini berlangsung. Jadi kita mahu jelas tahu lebih lanjut lagi apakah asas kepada isu ini, adakah kerana gaji tidak setimpal ataupun golongan belia ini lebih prefer untuk memenuhi gig economy.
Okey, saya dah tadi mengatakan sekarang ini alam pekerjaan itu macam satu race, satu pertandingan. Yang sebelah kiri itu ialah kita pergi ke 4.0 IR, iaitu kita nak meningkatkan mereka berasaskan teknologi. Maka beberapa application telah dikemukakan dan mereka menjadi lebih fleksibel dalam application itu. Lepas tu mereka boleh bekerja. Itu ada gig economy. Di sebelah kiri pula, satu race lagi ialah kita bekerja di syarikat yang traditionally working. Jadi dia kena seiring dengan apa yang berlaku di sebelah kiri dan kanan. Yeah. Jadi bila belia menampak, mereka lebih suka pergi ke kiri sebab gig economy bagi mereka fleksibel. Mereka boleh bangun as they like dan mereka boleh rancang mereka punya kerja bagi ke petang ke malam ke. Lepas tu mereka juga jadi independent. Tidak ada satu penyeliaan. Tapi di tempat kerja masih kita gunakan sistem tradisi. Jadi maka ini perlu diubah. Jadi lepas tu saya kata, landscape sumber manusia yang memainkan peranan penting sekarang ialah pegawai-pegawai sumber manusia dan CEO. Kalau kita panggil micro, dia entrepreneur. Apa yang mereka nak come up satu dasar ataupun satu policy yang clear untuk menarik mereka. Lepas tu saya mencangkan, recruitment and selection tak boleh buat macam tradisional lagi. You just advertise, you pergi ke tempat-tempat bekerja, you recruit, tak boleh. Cannot be like that. You kena identify mereka, katakan ada 10 orang, panggil mereka seperti mengadakan contohnya breakfast in the morning. Panggil mereka dulu. Oh, we have in Starbucks. Can you come to Starbucks? You know, 10 of you. Wah, they're happy. Spend duit dalam training dan juga dalam ini. Mereka ROI ini datang daripada spending money. Apabila kita panggil ke Starbucks, apa mereka rasa? Wah, company ini panggil Starbucks lah. Berapa ringgit yang senang? Baru RM5 je. Daripada you pergi daripada sini, pergi Pahang, pergi Sabah, pergi tu. Why you buat sistem ini?
Betul.
Apabila mereka datang, jangan lagi talk about employment lagi. Jangan cakap about employment. Straight forward. Bincang apa yang mereka suka. Talk about issue yang mereka suka. Like Facebook lah, social media lah, Instagram dan sebagainya. Yeah. Bagi mereka masuk. Lepas tu, interview tu ialah bukan interview traditional. Buang itu. Gunakan yang abnormal lah. Macam gig economy. Mm-hmm. Kenapa gig economy dia mendapat ayat ini? Sebab mereka independent.
Betul.
Tanya dengan mereka, apa yang you nak sumbangkan untuk saya? Dan apa yang saya boleh bagi? Tanya mereka dulu. Bila kita cakap macam itu, bagi kita tengok balik gaji yang tu katakan 1,500. Kita jangan stop di situ lah. Majikan kena berubah, saya kata. Saya dah cakap banyak kali dah.
Betul.
Majikan kena berubah mentaliti. Di samping itu, belia pun kena ubah mentaliti.
Betul.
Sebab,
baik, Prof.
Itu sebab bermula di sekolah.
Baik, Prof. Kita tahu, umum tahu COVID-19, pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan Great Resignation di Malaysia. Jadi, apakah cara wajar dalam menangani isu ini dan juga perlukan Malaysia melaksanakan konsep seperti Jerman iaitu place dan train dan bukan lagi train dan place?
Okey, ini satu lagi isu. Kita jangan talk about COVID-19. Sebelum COVID-19 pun kita menghadapi masalah ini kan. Sebab kita, ini rakyat, ini wang rakyat dah. Kita kena hati-hati ya. Sebab wang rakyat ini bukan senang dapat dan yang bayar ialah daripada swasta. Swasta menyumbangkan cukai yang tinggi ya, dan mereka bekerja siang malam. Apabila kita dapat duit itu, apa kita nak gunakan untuk menjana pendapatan semula dalam syarikat? Apabila syarikat membuntungkan, maka jana itu akan sampai ke negara. Jadi saya berpandangan macam ini. COVID tak COVID itu another issue. Tapi COVID telah memberi satu landscape yang baru. Dia telah mengajar kita. Kadang-kadang kita lihat dari segi negatif. Dari segi positif lah, dia telah buka jalan untuk kita. Majikan, dulu you tak boleh langsung tak boleh buat operasi kerjaan. Dan you memang tahu that you perlukan pekerjaan. Kaum pekerja, you pun dalam masa yang tak ada kerja. Jadi apa yang COVID mengajar kita ialah, selepas ini saya kata train a place or place a train, sekiranya tidak ada ROI, maka buanglah duit semua tu.
Betul.
Jadi pada pandangan saya, beberapa agensi kerajaan dipertanggungjawabkan, study dulu how to bring this money to ROI. Contoh, sebagai tahu, kita tak boleh gunakan model Jerman immediately apply to university level. Tak boleh.
Yeah.
Kita kena start di sekolah dulu. Sebab itu Encik Asraf saya berkata, saya bawa universiti ke sekolah dan sekolah pula sokong habis. Bayangkan Encik Asraf, saya bermula dengan form 1.
Betul.
Form 2 dengan bukan saya lah, dengan tim saya. Saya harap Universiti Malaysia Kelantan akan support kita. Dari situ sampai mereka universiti, mereka sudah jadi jutawan. You know, contoh saya bagi tahu urban farming. Kita dah mulakan urban farming, mereka akan tanam sayur di sekolah dan mereka start-up company dengan pelajar UMK, dengan pelajar di sekolah, dan mereka ada company, mereka ada, jadi kami UMK akan mengajar mereka macam mana nak buat bisnes, dan pakar-pakar kami saintifik pula akan buat kajian macam mana hydroponic bisnes. Cuba bayangkan PIVD yang ada sekolah boleh beli sayur-sayuran di sekolah. Dan sekolah pula kita buat landscape macam taman pertanian moden, dan orang boleh melawat dan mereka beli sayur. Ini berlaku di negara-negara Australia, New Zealand dan sebagainya.
Yeah.
Jadi apabila mereka dapat wang tu, mereka tahu how to manage the money. Di situ UMK play a role. Ini yang kita cakap practical part, bukan kita cakap-cakap theoretical.
Betul.
Jangan lagi kita sibuk di peringkat universiti dan lepas tu mereka menganggur. Memang buang duit saya kata. Dan lepas tu kita pula train and place. Memanglah sebab di universiti ini mereka dapat pengalaman untuk aplikasikan di tempat kerja.
Betul.
Mereka generate income. Yang kita buang duit lagi. Sepatutnya duit itu saya rasa jasral, pihak-pihak tertentu terus sekali Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Koperasi dan Usahawan, Kementerian Kewangan, pergi ke sekolah dan start up company. Bukan saja UMK, semua universiti saya memberi pandangan. Semua BC nak chancellor duduk satu meja bincang dulu. Macam mana kita nak tangani isu pekerjaan di kalangan belia? Adakah kita nampak memang baik, banyak universiti yang baik.
Betul, Prof.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sumber Manusia dan Kementerian Pendidikan. Tapi pelaksanaan itu kita bermula di sekolah, lepas itu bermulalah di universiti. Maka
betul,
kita boleh tangani.
Ya.
Kalau tidak, mereka akan pergi ke gig economy dan mereka akan jadikan itu kerjaya mereka yang sangat lumayan dan mereka stay situ.
Ya.
Dan ini masalah besar.
Prof, sudah tentu banyak lagi sebenarnya panjang cerita yang kalau kita nak bincangkan. Mungkin selepas ini kita boleh ke lapangan untuk bersama dengan Prof. Kita nak melihat sendiri realiti di lapangan itu. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang merupakan Profesor Hubungan Industri dan Sumber Manusia Universiti Malaysia Kelantan UMK.
Walaupun hanya berniaga di rumah pada pertengahan 2020, namun jenama mulut semanis kini meniti di bibir penduduk setempat. Semuanya gara-gara pendekatan kreatif pemiliknya, Nadia Muhammad, yang membuat promosi secara agresif dalam talian produk pencuci mulut, kuih muih serta kudapan yang dijualnya. Selepas hampir 2 tahun, dia kini berjaya membuka kedai fizikal di Permatang Rambai, Kepala Batas, Pulau Pinang.
Mulut manis sebenarnya bermula operasi pada pandemik 2020. Kita bermula dengan delivery makanan dan juga produk-produk daripada vendor yang lain. Dan selepas itu, kita berhasrat untuk membuka mulut manis, iaitu physical store, disebabkan mendapat demand yang tinggi daripada komuniti setempat. Jadi itu meyakinkan kita untuk membuka satu hub untuk vendor-vendor meletakkan makanan mereka di mulut manis.
Berikutan sambutan menggalakkan daripada komuniti setempat, Nadia yakin dia mampu membina jenama sendiri hasil bantuan platform digital. Ketika ini, kira-kira 50% daripada pelanggan Mulut Semanis adalah dari kalangan anak muda yang aktif melayari media sosial.
Salah satu platform penting yang kita perlu menggunakan adalah platform social media supaya kita dapat attract customer daripada luar komuniti dan juga kita dapat mengembangkan lagi bisnes kita. Social media ini sangat penting untuk membina nama, iaitu salah satunya membina nama perniagaan saya sendiri, iaitu Mulut Manis. Pelanggan-pelanggan Mulut Manis sebenarnya datang daripada komuniti setempat dan kita menggunakan platform social media untuk memperkenalkan produk dan kita akan COD door to door.
Seperti kebanyakan usahawan lain, Nadia turut berhasrat mengembangkan perniagaannya dengan membuka kafe santai bagi memudahkan pelanggan Mulut Manis menikmati pencuci mulut dan minuman buah-buahan segar. Pada masa sama, peluang turut diberikan kepada golongan suri rumah untuk menjana pendapatan dengan meletakkan produk mereka di kafe tersebut.